Dëgjues të ndëruar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Balona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Limaj dhe të tjerët lirohen nga arresti shtëpiak. Gjykata kushtetuese e Kosovës vlerëson se miratimi i ligjit për amnisti ka qenë në përputhje me kushtetutën. Ekspertët thonë se vendimi i KQZ-s për heqjen e stemës së shtetit nga flet votimet është politik dhe jo kushtetues. Serbët e Veriut edhe pas stemën kundërshtojnë pjesëmarrjen në zgjedhjet e 3 nëntorit. Kroatët e Vukovarit protestojnë kundër shenjave me alfabet cirilik. Obama është afër sigurimit të mbështetjes për sulme të kufizuara ushtarake në Siri. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në 30 minutat bijues. Nga Artan Haraqia, kemi blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata kushtetuese e Kosovës ka njoftuar mediat se ka marrë vendim për mes të cilës vlerëson se miratimi i ligjit për amnistin është në pajtim me kushtetutën. Por megjithatë, në vendimin e saj, gjykata kushtetuese vlerëson se për nga përmbajtja ka nene të këtij ligji, që bie ndesh me aktin më të lartë juridik në Kosovë, në mesin e të cilëve asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë, zjarrvënia, moslemërimi i veprave penale të tjera. Ligji për amnistin është miratuar me 11 korrik me shumicë votash, por ai ka mbetur pa u nënshkruar nga presidenti Ativete Jahjaga, për shkak se u dërgua për në kushtetuese. Misioni Evropian për sundim të ligjit ka njoftuar se një gjyqtar i Ulexit nga gjykata themelore në Prishtinë e ndërpreu masën e arrestit shtëpiak për 10 të pandehurit e rastit Kleçka. I njëjti njoftim thotë se për të pandehurit është urdhëruar masja paraqitjes në stacion policor 2 herë në javë. Veç kësaj, të pandehurve nuk u lejohet ta lëshojnë Kosovën deri në urdhrin e radhës nga gjyqtari kryesues. Fjala është për ish-ministrin e transportit Fatmi Limaj dhe disa luftëtarëve të tjerë të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës. Në Serbi është në krijim e sipër diktatura dhe superfuqia një personi, ka thënë sot shefi i Partisë Demokratike Serbe Dragan Gjilas, duke aluduar në zëvendës kryeministrin serb Aleksandar Vučić. Gjilas është ankuar në atë se Vučić po heton gjëra që në fakt duhet të jetoj policia dhe prokuroria. Ai ka thënë se prokuroria dhe policia serbe janë të lirë që të hetojnë çfarëdo rreth ti dhe se asgjë jashtëligjshme nuk do të gjendet. Një grup i veteranëve të luftës kroate për pavarësi kanë protestuar në qytetin e Vukovarit kundër shenjave që janë shkruar me dy lloje shkronjash, ato latine dhe alfabetin cirilik. Protesta së martës është mbajtur një ditë pasi protestuesit në Vukovar janë përleshur me policinë derisa kanë shkatruar shenja të ndryshme në ndërtesa zyrtare. Vukovari ishte shkatruar nga rebelet serb gjatë luftës kroate për pavarësi gjatë viteve të 90-ta. Qyteti është rindërtuar, por tensionet vazhdojnë të jenë të larta. Komuniteti serb përbën rreth 4% të popullatës 4.2 milionshë të Kroacisë. Një seri e sulmeve me vetura bomba në lagjin kryesisht shiite të Bagdadit ka vrarë së paku 14 persona, kanë njoftuar zyrtarët e sigurisë. Bombat e kanë goditur Bagdadin orën 6 pasdite sipas orës lokale të Irakut, ndërsa gjatë sulmeve janë lënduar edhe 12 persona të tjerë. Këto sulme janë në vazhdim e sulmeve të shtuara kohëve të fundit që godasin kafenet dhe hapësirat publike të Irakut. 9 persona të tjerë janë vrarë në sulme të ndryshme në tërvendin mëngjesin e së martës. Sipas llogaritjeve të agjencisë lajmeve AFP, nga fillimi i këtij viti më shumë se 3800 persona janë vrarë. Brazilia ka dënuar programin e spionimit të Shteteve të Bashkuara pasi është raportuar se në shënjestër ishte edhe presidentja Dilma Rousseff. Një program i lajmeve në Brazil ka raportuar se Agjencia Kombëtare e Sigurisë së Shteteve të Bashkuara ka spionuar në e-maila, thirrje telefonike dhe mesazhe tekstuale të presidentes Rousseff, si dhe të presidentit të Meksikës Enrique Peña Nieto. Në raport janë cituar dokumente që janë marrë nga ish kontraktori inteligjencës amerikane Edward Snowden, që është aratisur në Rusi. Meksika po ashtu ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara për t'i hetuar akuzat. Rreth 150 islamistë vijës së ashpër kanë protestuar në kryeqytetin e Indonezisë Jakarta të martën kundër garës për vajzën më të bukur të botës Miss World, në bëjmë thirrje për luftë kundër Miss Botës. Ne kërkojmë nga qeveria indoneziane që ta anulojë këtë ngjarje, ka thënë Irfan Avas, udhëheqës i grupit radikal të Këshillit të Mujahidinëve të Indonezisë. Vendimi i organizatorëve që këtë vit të heqin dorë nga paraqitja kandidatëve me bikini nuk ka arritur që të qetësojë islamikët e vijës së ashpër, të cilët kanë thënë se do të organizojnë demonstrata të mëdha natën kur do të ndahen çmimet me 28 shtator. Ky ishte bloku i lajmeve. Unë jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka larguar sistemin e Republikës nga fletvotimet e 3 nëntorit. Kjo është tema kryesore që kemi shqilluar sot me përfaqësuesit politik, ekspertët kushtetues, por edhe qytetarët e rëndomt. Derisa përfaqësuesit e partisë në pushtet dhe të një pjesë të opozitës thonë se vendimi i kontribuon pjesëmarrjes së të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë në zgjedhjet e 3 nëntorit, vetëvendosja konsideron se ai është në kundërshtim me kushtetutën. Por për më shumë hollësi ndjekim kronikën që ka përgatitur Arton Konushevci.
Kërkesa e kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić në fletvotimet të zgjedhjeve të 3 nëntorit të mos jetë tema e Kosovës u realizua, por tash mbetet të shihet se a do të mund ai që t'i bindë serbët e veriut që të marrin pjesë në këto zgjedhje. Largimi i sistemës së Republikës së Kosovës nga fletvotimet për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit nga zyrtarët e partisë në pushtet shihet si një kontribut për pjesëmarrjen e zgjedhjeve të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë. Antari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilir Gashi nga Partia Demokratike e Kosovës tha për Radio Evropa pa e lirë se një veprim i tillë është marrë nga KQZ-ja në mënyrë që Kosova kësaj radhe të mbajë zgjedhjen në gjithë territorin e saj.
Qëllimi vetëm është që Kosova kësaj radhe të mbajë zgjedhjen në territorin e Republikës së saj me pjesëmarrjen e gjithë qytetarëve të gjitha etnive dhe të dëshmojmë edhe herë se territori i Republikës së Kosovës është shtunik dhe i pandosh.
Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, derisa u shprehur optimist se serbët e veriut të Kosovës do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale, ka deklaruar se AK mbështet vendimet e komisionit qendror të zgjedhjeve.
Flet votimi në dukje ka simbolet e KQZ-s, që është institucioni i Republikës së Kosovës, ku ka hartën në amblem ose sistem. Ne i përkrahim të vendimet KQZ-s, që çojnë ndetin mbajtje zgjedhjeve në gjithë vendet.
Komisioni qendror i zgjedhjeve një ditë më parë vendosi që në flet votimet për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit të jetë vetëm logoja e KQZ-s dhe duke larguar sistemin e Republikës së Kosovës. Përfaqësuesi i vetëvendosjes në KQZ Adnan Rustemi ka thënë se vendimi i KQZ-s për të hequr sistemin e Republikës së Kosovës nga flet votimet është në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.
Ne do ta verifikojmë dhe do ta vlerësojmë me profesionalizëm dhe me detaje këtë vendim të KQZ-s, dhe duke qenë të sigurt se ky vendim është i paligjshëm dhe antikushtetues, ne do ta adresojmë shumë shpejt në instancat gjyqësore natyrisht, duke mos përjashtuar edhe gjykatën kushtetuese.
Nga ana tjetër, njëri nga përfaqësuesit e serbëve të veriut, Marko Jakshish, tha për Radio Evropa e Lirë se heqja simboleve shtetërore nga flet votimet nuk është diçka tjetër veç se një mashtrim, duke pasur parasysh, siç tha ai, se zgjedhjet lokale janë shpallur nga presidentja e Kosovës Atifete Ajaga dhe jo nga kuvendi i Serbisë.
Po mishim dane, ovaj, mi znamo da je to jedna podvala.
Kjo nuk do të ndryshojë mendimet tona. Ne mendojmë se ky është një mashtrim. Ne dim se këto zgjedhje janë shpallur jo nga kuvendi i Serbisë, por nga Atifete Ajaga. Ne nuk jemi naiv dhe të mos kuptojmë këtë situatë. Mendoj se shumica e qytetarëve nuk të dalin në zgjedhje, tha Jakshiç. Ngjashëm shprehen edhe banorët serb të veriut të Kosovës. Ata thonë se nuk do të marrin pjesë në zgjedhje që organizojnë institucionet e Kosovës. Aleksander Mjajlovic është një nga qytetarët që është kundër daljes në zgjedhje me 3 nëntor.
Ne po rënje u koski institucie.
Nuk kemi besim në institucionet e Kosovës, por as nuk ju besojmë politikanëve serb të cilët bëjnë thirrje për daljen në zgjedhje. Është e drejta ime si qytetar dhe unë si qytetar kam vendosur mos me dalë në zgjedhje, tha Aleksander Mjajlovic. Kurse Jelena Nikolić shprehet.
Ne zbresaka ku neću, neću izaći zato što kažem ne smatram ih legitimni.
Nuk do të dalë në zgjedhje sepse nuk i shoh si legjitime dhe legale. Ne të vetmet zgjedhje që dalë për të votuar janë ato që shpallën nga Serbia, u shpreh Nikolić. Vendimi i KQZ-s është mirëpritur nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, po ashtu edhe presidenti Atifete Ajaga ka inkurajuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që në përputhje me mandatin e tij të gjejë zgjidhje ligjore që respekton kushtetutë, shmërinë dhe lishmërinë e Republikës së Kosovës dhe siguron pjesëmarrjen gjithëpërfshirëse në zgjedhjet komunale të 3 nëntorit. Por qytetarët shqiptar kanë kundërshtuar largimin e sistemes nga flet votimet për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Fadil Fetaho kritikon KQZ-n për vendimin e fundit rreth çështjes së sistemes.
Absolut, çfarë drejtë është ai? Me çka na po dalin përpara? Pse më i eksin bulet të tona? Pse shehet të tona? Për hatër Serbisë, çu po dona jam. Po për çata.
Kurse Sadi Kurteshi thotë se jo vetëm shqiptarët duhet të bëjnë kompromise, sipas tij ata që duan të inkuadrohen në jetën institucionale në Kosovë duhet të bëjnë kompromise.
Pikpyetja e madhe është sa shqiptarë dalin tash në votime sherja saj. Sipas zotit Ramush Haradinajt, edhe duhet me gëlltit
me gëlltit po, po qa nëse ajo që e ke gëlltit në betet në fyt, por me gëlltit duhet ata me gëlltit, se ata duhet më integru jona.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, Radio Evropa e Lirë është e hapur edhe për mendimet tuaja sa i përket vendimit të KQZ-s për flet votimet. Na shkruani në rubrikën e komenteve në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Po cili është qëndrimi i ekspertëve kushtetues për heqjen e logos së shtetit të Kosovës nga flet votimet? Sipas tyre, vendimi nuk është në përputhje me kushtetutën, por është një vendim politik në harmoni me marrëveshjen e 19 prillit. Ata tërheqin vërejtjen se përjashtimi simboleve të shtetit do të përdoret më pas si precedent nga komunat veriore që të ruajnë neutralitetin në raport me statusin e Kosovës. Qëndrimet e ekspertëve Riza Smaka dhe Dren Doli na i sjell korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për heqjen e logos së shtetit të Kosovës nga fletvotimet për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit nga ekspertët juridik cilësohet si vendim politik dhe jo kushtetues. Sipas tyre, vendimi i KQZ-s nuk është mbështetur në ligjet dhe kushtetutën e Kosovës, sa është mbështetur në aspektet politike të marrëveshjes së 19 prillit të arritur në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Profesori Riza Smaka vlerëson se zgjedhjet janë çështje shtetërore dhe se vendimi i KQZ-s nuk është në përputhje me kushtetutën.
Në parim, nuk është në përputhje me kushtetutën, as që mund të jetë me kushtetutën, sepse zgjedhjet janë çështje shtetërore, në më thonë nacionale, që quhet me terminologjinë euroatlantike apo jo. KQZ-ja i organizon ato, do thotë, i ndërmerr gjitha masat për organizimin e mbarvajtjen e tyre, që nuk është institucionin e që i cakton zgjedhjet e tjera e tjera.
Ndërkohë, Dren Dolin nga grupi për studime politike juridike vlerëson se vendimi KQZ-s mund të jetë një precedent shumë i rrezikshëm për Kosovën edhe pas zgjedhjeve. Duke i lënë si neutrale fletvotimet, Kosova po rrezikon që të lë neutral gjithë pjesën veriore në raport me pavarësinë e saj sipas kërkesave të Beogradit, tërheq vërejtjen Doli.
Dhe është një precedent shumë i rrezikshëm që mund të përdoret më pas fare nga serbët e Veriut për gjitha rastet tjera kur e Republikës së Kosovës apo institucioneve të Republikës së Kosovës kërkohet të vendoset në ndërtesat, dokumente tjera, akte tjera në ligjore apo edhe udhëzime tjera që institucionet komunale apo institucionet e Kosovës që veprojnë në veri të Kosovës do të duhet të aplikonin pas ligjit në fushi.
Sa i përket aspektit kushtetues, lëvizja vetëvendosje ka paralajmëruar se do ta dërgoj vendimin e KQZ-s për logon për gjykim juridik tek gjykata kushtetuese. Mirë po, sipas Dren Dolit, kushtetuesja nuk do të mund të kthej prapa vendimin e KQZ-s pasi që nuk ka jurisdiksion mbi këtë organ.
Besoj që kërkesa që mund vijë nga lëvizja vetëvendosje mund të hudhet poshtë nga gjykata kushtetuese dhe të shpallet si e papranueshme për shkak të mungesës së jurisdiksionit të gjykatës kushtetuese që të shkurtojë vendimet e KQZ-s.
Ndërkaq, profesori Riza Smaka beson se edhe nëse dërgohet në kushtetuese vendimi i KQZ-s, edhe atje do të gjendet një interpretim i cili do të lënë në fuqi mos përdorimin e simboleve të shtetit të Kosovës në fletvotime. Ai pret që kushtetuesja të merr një vendim të shpejtë për shkak të afateve të ngushta kohore që kanë mbetur deri në organizimin e zgjedhjeve lokale.
Gjykata kushtetutare do duhet të gjykon të këtë qështje me urgjen, po mos të rëmë se gjykata kushtetutare është gjykat, po më pak o gjykat e jurisdikcionit përgjëshëm, profesional, më të e për është ati politik. Kështë une konsideroj se do të të gjenë një far kompromisit.
Qështje e pranisë simboleve të shtetit të Kosovës në fletvotime ishte problematizuar nga Beogradi zyrtar, i cili thirrej në neutralitetin e marrëveshjes e arritur me Prishtinën më 19 prill në Bruxelles. Si pas palës serbe, marrëveshja është neutrale në raport me statusin e Kosovës, kështu që edhe fletvotime të zgjedhjet dhe organet të reja lokale në viset e banuara me shumit serbe, sidomos në veri, duhet të trajtuan si neutrale. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndryshojmë temën e informacionit. Prodhuesit në Kosovë kërkojnë pako të re fiskale me të cilën do të krijoheshin lehtësira për ta e që janë lirimin nga tatimi doganor për lëndën e parë dhe tatimi mbi vlerën e shtuar. Përfaqësuesit e bizneseve thonë se gjendja në të cilën ndodhen prodhuesit vendor është në nivelin e duhur krahasuar me prodhuesit e rajonit. Në këtë temë kemi kronikën e Luljet Akrasniqit.
Pavarësisht se sektori prodhimtarisë është gjenerues kryesor i zhvillimit ekonomik të një vend, në Kosovë politikat ekonomike favorizojnë më shumë bizneset tregtare se sa prodhuesit vendor, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve. Prodhuesve vendor, si pas tyre, nuk piu krijohen kushtet e favorshme për të zhvilluar biznesin. Për vite me radhë, prodhuesit kosovar kanë kërkuar një pako stimuluese fiskale, e cila do të krijonte lehtësira të caktuara për ta, siç janë lirimi pagesës nga doganat për lëndën e parë, tatimi mbi vlerën e shtuar dhe lehtësira tjera, por që deri më tani kërkesat e tyre, thon disa prodhues, nuk janë futur në ndonjërën nga këto pako fiskale që qeveria e Kosovës i ka miratuar deri më tani. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se mungesa e kësaj pakoje fiskale për bizneset ka bërë që prodhuesit kosovar të jenë në pozitë jo të mirë krahasuar me prodhuesit e vendeve të rajonit.
Ai që mungon prodhuesit tonë, natyrisht është një pako stimuluese fiskale, cila do të krijonte lehtësira caktuara për këta prodhues kosovar. Ai që shohim sot për momentin, natyrisht, ne kemi fjalën për gjendjen në cilën duhet në për momentin, është shumë stimuluese që dikush merret me tregtim, si që të futet në aktivitet.
Kosova nuk duhet të fokusohet vetëm në shërbime tregtare apo importe, vlerëson Zeka, por sipas tij duhet të zhvillohen kapacitetet e brendshme të prodhimit. Të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë për një deficit të lartë tregtar. Eksporti në muajin qershor të vitit 2013 kishte vlerën 26.3 milion euro, ndërsa importi 222.4 milion euro. Dërmarja Frutex nga Suareka bën prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike. Pronari kësaj kompanie Shaqir Palushi tregon për vështërsitë me të cilat përballen si kompani prodhuese në Kosovë.
Feministën është jashtëzakonisht e vështirë të prodhosh sot, por shumë fish më vështirë është të plasosh në një. Natyrisht që kemi has në vështirësi, por fal marketingut vazhdueshëm kompanisë sonë. Ndoshta kjo na ka hap rrugë dhe shumë lehtë kemi mujt me pasqasje në 30 vendeve rajonale.
Autoritetet kompetente ndërkaq thonë se po bëjnë përpjekje të vazhdueshme për të ofruar lehtësi dhe mbështetje për komunitetin e biznesit e në veçanti prodhuesve vendor. Këshilltarja për media në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë Artaj Strefi bën të ditur se një ndër prioritetet e kësaj ministrie është mbrojtja e prodhuesve dhe produkteve vendore.
Ne kemi ligjin për masat mbrojtje në importe si dhe ligjin për masat antidumping dhe kundërbalancuese. Në këto dy ligje prodhuesit vendor mund të thirrën dhe mund të paraqesin kërkesat apo ankesat në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Deri më tani kemi pasur disa vendime ku prodhuesit vendor janë mbrojtur.
Në Kosovë tatimi mbi vlerën e shtuar është 10% për të gjitha madrat, pa marë parasysh originën e tyre, dhe 0% për madrat të cilat i dedikohen eksportit. Kjo normë zbatohet që nga viti 2001. Ndërkohë që qeveria e Kosovës në muajin korrik të vitit 2012 kishte liruar nga tatimi mbi vlerën e shtuar sektorin e shëndetësisë, arsimit, si dhe mediat elektronike dhe të shkruara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pasojnë tani kronikat nga rajoni dhe bota. Vizita një delegacionit të Bashkimit Demokratik për Integrim në Athinë nuk është parë me sy të mirë nga zyrtarët Maqedonas, por edhe njohësit e zhvillimeve politike. Ata thonë se vizitat e Ali Ahmetit jashtë vendit dhe bisedat për çështjen e emrit duhet të jenë të koordinuara me qeverinë, por qëndrim tjetër kanë analistët shqiptar të cilët thonë se vizitat e tilla nuk duhet minimizuar. Kronike Isuf Kadriut.
Vizita e liderit e BDI-së Ali Ahmeti në Athinë, ku për çështjen e emrit bisedoi me shefin e diplomacisë greke Venizelos, është dokumentuar në forma të ndryshme, që nga minimizimi i saj nga partneri i koalicionit VMRO-DPMN e deri tek vlerësimet e analistëve Maqedonas se vizita e tillë e pa koordinuar me kreun shtetëror mund të ketë efekte negative për vendin e pozitive për palën greke. Shefi i diplomacisë së Maqedonisë Nikola Popovski vizitën e Ahmetit dhe të zëvendës kryeministrit Musa Xhaferi e ka quajtur thjesht vizitë private, por që si pas ti, mund të jetë vetëm në funksion të njoftimit të zyrtareve të BDI-s me qëndrimet e palës e greke. Nga ana tjetër, njohësit të zhvillimeve ndërkombëtare thonë se takimet e tilla janë të mirë se ardhura, por vetëm nëse janë të koordinuara me së partnereve qeveritarë.
Po, për
може да даде некој импулс.
На парема чдо контакта ќе мунт ја пандоње импулса на згиди на проблемет ме гретина што позитив. Меѓутоа на растин конкрет ка ње доста резервас. Нук асње индикатор асње трегуа се кјо визит иште е координуар на нивел те ќеверис. Ахмети на Гречи ка устуар си ње лидери ње партије политике. Пра а и нук уштран функциона штетроре. Пор паварсишт касај, ње визите тиле па координуар мунт јете кундр продуктиве дhe мунт јете ма шум на фавор те Гречи се са те Македонис. Оште ќар се греката ни ње коте гјат дешироин те комуникуин вете ме шкиптарат. Dhe nëse kjo nuk është e koordinuar me palën maqedonase, ofertat për takimet e tilla duhet të refuzohen, thotë Risto Nikovski, ambasadori i Maqedonisë në NATO. Ndërkohë, duke e komentuar këtë vizitë, ishte ministri i punëve të jashtme Denko Malevski thekson:
Nikoj razumen ne protiv dialog i razgovor.
Askush nuk është kundër dialogut, por në raportet mes shteteve është më rëndësi që shteti të flasë me një zë, pra duhet të ketë qëndrime të koordinuara mes partnerëve të koalicionit. Unë nuk besoj se kjo ka ndodhur, pasi duket një pasivitet i madh tek pala maqedonase që mund t'i kushtojë shumë në zgjedhjet e ardhshme lokale, thotë ishte ministri i jashtëm Denko Maleski. Por Bekim Kadriu, profesori së drejtës ndërkombëtare, mendon ndryshe nga kolegët e tij maqedon. Ai beson se vizita është e koordinuar dhe në asnjë mënyrë nuk duhet të minimizohet, pasi çështjet të cilat janë diskutuar janë në drejtim të zgjidhjes së kontestit, që është edhe qëllimi kryesor i qeverisë së Maqedonisë.
Qëndrimi zyrtar i qeverisë së Republikës së Maqedonisë është që kontesti të zgjidhet dhe kjo vizitë nuk mund të interpretohet jashtë këtij qëndrimi. Edhe çdo vizitë, çdo takim që shkon në këtë drejtim nuk mund të minimizohet në asnjë mënyrë.
Ai gjithashtu thekson se me vizitën në Athinë, drejtuesit e BDI-së edhe njëherë kanë riafirmuar për kushtimin e shqiptarëve të Maqedonisë, të cilët janë për zgjidhjen e shpejtë të këtij kontesti dhe me këtë zhbllokimin e procesit integrues. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti Obama ka atakuar udhëheqësit e shumicës republikane dhe e pakicës demokrate në Kongres, të cilët i kanë dhënë përkrahje ides për intervenim ushtarak në Siri kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Detajet nga Artan Haraqia.
Obama pas ditën e së martës, sipas orës tonë, është takuar me liderët e republikanëve dhe demokratëve në Kongres, John Boehner dhe Nancy Pelosi, të cilët i kanë dhënë përkrahje thirrjes së presidentit për këtë intervenim.
The key point that I want to emphasize to the American people, the military plan that has been developed by our...
Pikat kryesore që duat t'ia them popullit amerikan është plani ushtarak që është hartuar nga shefat e stafit dhe që unë besoj se është përgjigje e duhur, është një plan proporcional, është i kufizuar, nuk përfshin trupa toksor, nuk është fjala për një Irak apo Afganistan. Ky do të jep një hap i kufizuar dhe proporcional që do të dërgojë një mesazh të qartë, jo vetëm te regjimi i presidentit sirian, por edhe te shtetet e tjera që mund të jenë të interesuara të sprovojnë norma ndërkombëtare, se këto sprova do të kenë pasoja për ta, ka thënë presidenti amerikan gjatë takimit. Këtë kërkesë do përkrah udhëheqësi republikanëve që e kanë shumicën në Kongresin Amerikan, John Boehner, i cili pas takimit me presidentin ka thënë se ai do ju kërkojë edhe përfaqësuesve të tjerë republikanë që të veprojnë një si ai. Ndërkaq Nancy Pelosi, udhëheqësja pakicës demokrate në Kongres, ka sqaruar se për një intervenim të këtill nuk është e domosdoshme marrja aprovimit të Kongresit, ndonse ajo është e bindur që dhoma përfaqësuesve do të aprovojë kërkesën e Obamës. Presidenti amerikan gjatë takimit e ka sqaruar pse kërkon aprovimin e Kongresit.
I've made a decision that America should take action. But I also believe that we will be much more effective, we will be stronger if we take action together as one nation.
Un kam marr vendim që Amerika duhet të ndërmarrë diçka për këtë, por un besoj që ky vendim duhet të jetë më efektiv, më i fuqishëm nëse ne veprojmë së bashku si një komb, ka sqaruar Obama. Obama është duke bërë përpjekje të arrijë këtë pasi jo pa kongresist janë ende në dyshim nëse duhet një ndërhyrje tillë apo jo. Ish rivali Obamës në garën e parë presidenciale, senatori republikan John McCain, ka thënë se ai do ta përkrahte kërkesën e Obamës nëse intervenimi nuk do të ishte i kufizuar, por do kishte për qëllim edhe dobësimin e forcave ajrore të Sirisë. Presidenti Obama të martën e ka sqaruar se çfarë pret ai nga një intervenim ushtarak kundër regjimit të Bashar al-Assadit.
It gives us the ability to degrade Assad's capabilities.
Intervenimi na jep mundësi neve që ta zvoglojmë fuqinë e Assadit kur janë në pyetje armët kimike. Kjo gjithashtu bën pjesë një strategji më të gjerë që brenda kohës së duhur do ta fuqizojë në një formë opozitën, por do të forcojë edhe presionin politik, ekonomik dhe diplomatik për të siguruar një tranzicion që do të sjellë paqe dhe stabilitet jo vetëm në Siri, por të rajonin, ka thënë Obama. Franca është bërë alati kryesor i SBA-ve për krizën në Siri, pasi Parlamenti Britanik javën e kaluar ka refuzuar përfshirjen e këtij shteti në çfarëdo veprimi ushtarak. Rusia së bashku me Kinën e kanë bllokuar në Këshillin e Sigurimit të OKB-s miratimin e një rezolute kundër Asadit, duke thënë se mbesin totalisht të pabindur se sulmi kimik është realizuar nga forcat e Asadit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siria e ngjan Ballkanit të viteve 1990. Në Kosovë nuk ka pasur rezolutë Këshillit të Sigurimit për ndërhyrjen e NATO-s dhe rezultati ka qenë përgjithsisht i mirë. Kështu shkruan për gazetën New York Times James Stavridis, admiral në pension i Marinës së Shteteve të Bashkuara. Sipas tij, ndërhyrja ushtarake në Siri mund të justifikohet me vetëmbrojtje. Tekste të tjera të këtij artikulli ndjekim në kronikën që pason. Presidenti Obama ka vendosur të kërkojë mbështetjen nga Kongresi në lidhje me Sirin. NATO duhet të jetë pjesë e përpjekjeve ndërkombëtare për t'u përgjigjur krizës, duke nisur menjëherë me sulme ndëshkuese për përdorimin e armëve kimike nga regjimi i presidentit Bashar al-Assad. Kështu nis shkrimin për gazetën New York Times James Stavridis, admiral në pension i Marinës së Shteteve të Bashkuara. Aksioni i tillë sipas tij mund të justifikohet me vetëmbrojtje, për shkak të kërcënimit që i ka nosë Turqisë, kërcënimit nga armët e shkatrimit në masë dhe përgjegjësisë për të mbrojtur. NATO-ja nuk ka lëvizur përpara deri më tash për shkak të mungesës së një rezolute nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, e cila autorizon aksionin kundër Sirisë, por që nuk është e nevojshme sipas rregullave të aleancës. NATO ka vepruar pa miratim të tillë në Kosovë më 1999, kujton Stavridis. Përkundër mbështetjes jo të madhe për një aksion të ngjashëm, sidomos pas votimit kundër në Parlamentin Britanik, një mision i tillë është thelbi i rolit të NATO-s në shekullin 21. Përderisa aleanca ka pasur rezolutë të Këshillit të Sigurimit për të ndërhyrë në Libi më 2011, në Kosovë ka vepruar pa të. Ky mund të jetë edhe rasti i Siris me një shtytje të madhe nga Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Turqia, të cilat janë zotuar se do të mbështesin intervenimin në Siri, sikurse edhe në Libi, jo çdo vend duhet të siguroj forca. Por ndoshta ngjashmëria më e afërt me Sirin nuk është Libia e vitit 2011, por Ballkani në vitet 1990. Në Kosovë dhe Bosnjë-Hercegovinë situata në teren ka qenë kaotike. Mbi 100.000 njerëz janë vrarë dhe miliona të tjerë janë dëbuar përtej kufive. Ngjan të shumë me Sirin edhe pse pa armë të shkatrimit në masë. Në Bosnjë ka pasur një forcë ndërkombëtare dhe një rezolutë të Këshillit të Sigurimit. Në Kosovë, në anën tjetër, mbetën kundërthënie për rolin e NATO-s pa një rezolutë të tillë, por rezultati ka qenë përgjithsisht i mirë. Rajoni pak a shumë në paqe dhe një Kosovë pavarur e njohur nga pothuajse 100 shtete, shkruan Stavridis. Konsensusi për veprimin e NATO-s është i mundur pa Këshillin e Sigurimit, ku Rusia dhe Kina, të cilat kanë fuqinë e vetos, nuk pranojnë të mbështesin aksionet kundër Sirisë. Për momentin, Franca dhe Shtetet e Bashkuara favorizojnë intervenimin. Gjermania është kundër dhe Britania nuk do të ofrojë mbështetje ushtarake. Kjo i ngjan më shumë situatës me të cilën është përballur NATO-ja në rastin e Libisë, ku Britania dhe Franca kanë qenë në ballë të ndërhyrjes. Polonia dhe Gjermania janë tërhequr dhe Shtetet e Bashkuara kanë qenë diku në mes. Megjithatë, NATO-ja shpejt ka arritur konsensusin për ndërhyrje dhe ka lëvizur përpara. Stavridis thot se presidenti Obama duhet të bëjë përpjekje të fuqishme për përfshirjen e NATO-s. Argumentet janë të njëjta dhe ndikimi i Amerikës mbetet i fuqishëm në Bruksel, ku NATO ka selin, shkruan James Stavridis për gazetën amerikane New York Times. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Limaj dhe të tjerët lirohen nga aresti shtëpiak. Gjykata kushtetuese e Kosovës vlerëson se miratimi i ligjit për amnisti ka qenë në përputhje me kushtetutën. Ekspertët thonë se vendimi i KQZ-s për heqjen e stemës së shtetit nga flet votimet është politik dhe jo kushtetues. Serbët e Veriut edhe pas stemën kundërshtojnë pjesëmarrjen në zgjedhjet e 3 nëntorit. Kroatët e Vukovarit protestojnë kundër shenjave me alfabet cirilik. Obama është afër sigurimit të mbështetjes për sulme të kufizuara ushtarake në Siri. Dëgjues të nderuar, kaq për edicionin e mbrëmjes. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Në rubrikën e komenteve mund të shprehni edhe mendimet e juaja për temat të caktuara. Nga Praga, miru dëgjofshim.